Mósebøkurnar. Høyti av hesum fimm bókun vísir til Móses og er høvuspersónur. Fólk eru ímisk að máli hvert Móses hefur skrifa bókurnar. Onkur eisini og íva bókurnar stafa frá hansara tói. Fyrstu 11 kapitlanir koma undir høyti frumsöva. Frasövnar og hesum kapitlunum upprúna sövur alla mannaattina. Og höfushöytum fyra evni og frumsövni. Skapanin, syndafalle, syndaflóin og Babelstorni. Og í fyrsta örundi kemur fram at allt Guds verk. Krúnan að skapara versti Guds menneska fekk allt að skapta að umsýta. Frá 12. Kapitli byrja söva Ísraels. Gud kallar Abraham og lovar honum at han skal vera att fægir at miklari tjó og at vi Abrahame skulle öll fölk í heimunum vera signa. Gud lovar í Abrahame og att hansara nýtt land. Hetta landi fingu tei. Men av ólutni misti tei landi attur. Men tó vildu Gud halda lyfti sitt. Han sa og nægi til torra og gav tæmun nýtt land.